Татар иҗтимагый үзәге 15 октябрьдә Казанда узачак хәтер көненә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да чакыру җибәргән. Милли хәрәкәт президенттан хәтер көнен дәүләт дәрәҗәсендә үткәрүне сорый. 1552 елда Казанның Мәскәү гаскәре тарафыннан яулап алынуын искә төшереп, 15 октябрьдә Казанның Ирек мәйданында хәтер көне уздырыла. Мәтәм чарасына әзерлекнең ничек баруы турында Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Габдуллин белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Саша Долгов сөйләшә.
15 октябрьдә Казанда 22 тапкыр хәтер көне узачак. Бу Казанның 1552 елның октябрендә Мәскәү гаскәре тарафыннан яулап алынуына багышлана. Бүген хәтер көнен уздыру ни дәрәҗәдә актуаль һәм ни дәрәҗәдә кирәк? Менә без Азатлык радиосында Татар иҗтимагый үзәгенең президиум әгъзасы Айрат Габдуллин белән хәтер көненә әзерлек турында сөйләшергә утырдык. Һәм менә минем Айрат әфәндегә беренче соравым: быелгы хәтер көненә әзерлек ничек бара? Нинди прогнозлар сездә, халык килерме? Менә шулар турында сөйләшеп алыйк әле.
Бу елгы хәтер көне үзенчәлекләре алып барыла, чөнки алда безнең әле сайлауларда тора, ул да күтәрелеп чыга тиеш мәсьәлә булып тора. Аннан соң хәтер көненә шаклы, бу ел без 14 октябрь көнне Казан милли мәдәни үзәгендә, ул хәзерге вакытта Казанның мең еллык музейы дип атала, курултай уздырачакбыз. Хәтер көненә шаклы курултай булачак, бу үзенә бер төс сыйфат бирергә тиеш, чөнки ким дигәндә 300-350 кеше килер деп көтәбез башка төбәкләрдән дә, үзебезнең Казаннан да. Ә менә сезнең әйткәнчә халык саны нишегерәк була дигәнгә мин нәрсә әйтәсем килә? Дөрес. Соңгы елларны бераз сүлпәнәеп киткән иде, әмма ләкин хәзер безнең яшьләребезгә оң керә башладымы? Әллә үзләренең борынгы ата-бабаларының туйгысы кабара башладымы? Әллә безнең мәсхәрә хәлендә калганыбыз исләренә төштеме? Хәзерге яшьләр әзерәк үзләрен бик яхшы сизә башладылар, һәм бу эштә актив катнашырга бигрәк исәплеләр. Бигрәк тә бу эштә безнең Азатлык яшьләр берләшмәсе бик көчле эш алып бара. Алар инде бу ел безгә әйтүләренә караганда, менә шушы барган софта, иң беренче софта барачакбыз диделәр. Чөнки без өлкән яшьтәгеләр әзерәк артка, әзерәк башка төрдерәк барырга тиешбез. Аларга, димәк, элгәрәгәтеге картларга бездә хөрмәт, яшьләргә бездә юл дигән сыйфатта яшьләргә юл ачабыз. Без өлкән яшьтәгеләр әзерәк артка софтарак барып, яшьләрне куәтләү сыйфатында алып барабыз инде. Шулай итеп, хәзерлек бара, сценарийлары әзерләнгән, Аллага шөкер. Әмма ләкин шунысы кызганыч. Кызганыч нәрсәдә? Түрәләрнең дәшмәве.
Айрат әфәнде, менә тагын бер сорау биреп китәсем килә. Быелгы хәтер көне инде 22 тапкыр узачак, әйме? Аны кемнәр алып барачак бил һәм артистлар, шагыйрьләр мөгаен килер. Булар әле төгәл генә билгелеме?
Юк, әлегә күп кенә кешеләрдән без җавап алганыбыз юк. Без инде күренекле артистларны шакырабызга максат итеп куйган идек, әмма ләкин хәзер мин аларның исем, фамилияны әйтәсем килми, чөнки алар килмәсәләр, халык әйтәләр, сәхнә дә җырлый, бии, үзен күрсәтә, менә халыкның хәтер көнендә, мәтәм көнендә алар килмәде диюләре ихтимал, шуңа күрә мин аларның исем шәрифләрен әйтеп торасым килми, әмма ләкин бөтенесенә шакыру кәгазьләре җибәрелде. Әлеге вакытта беренче кешедән генә җавап килде, киләбез дип алар үзләренең белдерделәр киләчәкләрен, әйттеләр. Шул вакытта түрәләргә дә хәбәр җибәрелгән иде.
Түрәләр кемнәр инде ул? Миңнехановмы, Мөхәммәтшинмы, Метшинмы дигәндәй?
Бөтенесен әйтелде. Дөрес әйтәсез, дөрес әйтәсез. Метшингә дә әйтелде, Фәрит әфәнде Мөхәммәтшингә дә әйтелде. Президент аппаратына да җибәрелде. Әлбәттә.
Ягъни сез Миңнехановка хәтер көне чакыру җибәрдегез.
Миңнехановның үзенә, шәхсән үзенә җибәрелгән хәтер көне. Ансы әлбәттә билгеле инде, Миңнехановка үзегез белеп торасыз, гади хатлар да барып җитмәй. Бу мондый хат килгәч бигрәк тә барып җитмәячәк инде. Әмма ләкин аның аппаратыннан бер генә кеше булса да, бу безнең өчен дәрәҗә булыр иде. Димәк, әле безнең хөкүмәт түрәләре үзләренең югары кәнәфиләрендә утырсалар да, халык дигән сыйфатны югатмаганнар дигән, кешелек сыйфатын югатмаган дигән дәрәҗәгә килеп нәтиҗә ясарга була. Шуңа күрә, әлбәттә, инде без сынап кына әйткәндә, язучылар берлегенә дә хәбәр җибәрелде, театрлар оешмасына да хәбәр җибәрелде, аларның кеме генә булса да, 2-3 вәкиле килсә дә, безнең өчен бу халыкка, алар бит халык өчен эшләр. Халык үшін яшылар. Халык оларын яшыты, һәм халык оларға исемнәр бирә. Әлбәттә ул теге хөкүмәт имза куеп биргәнен түгел, халык оларға йөрә бит. Шуңа күрә яңадан бер мәртәбә әйтәм, югары дәрәҗәле артистларга да, җырчыларга да, биючеләргә дә, сәнгать әһелләренә һәр берсенә ойрым-ойрым шакыр җибәрелде. Яисә ул шакырлар барып җитмәгән булса, шуңа менә сезнең радио аркылы форсаттан файдаланып әйтә алам. Onlar indi radyonun uzun tınlaması, belki internetka kirib qorar olar ihtimal. Şuan kure rəxim etsinlər bizdən şakırıqına, o şakırıq deyilməgən, şakırıb hər kim kili ola, şakırmıysa, uz namusundan sığıb kili rəkirək.
Айрат әфәнді әміне дин әхілләрі білен әлімтеге кірілді ме? Дин әхілләрі болашақ ма қатыр күнінде?
Дин әхілләрі біздің бірінші күнде болашақ, 14-інде болашақ. 14-ті күн яңадан әйтіп кетем құрылтай. Құрылтайда да болашақлар, шүнкі онда бір мәселе, күн тәртібінің бір мәселесі қойылған. Дин әм татар халқының бүгінгі бейләніші, нешік олар бейләнген? Дин халықтан айырылған ма? Ilgari aytganda ilizi xalq bilan bir safda borasakmi? Shunga ko'ra din ahllarini albatta birinchi, chunki bizning eng zo'r oxirgi nuqta bitul Simbika Nur Ali manarasidan ozon aytdi. Bu bizning ota bobolarimizga bo'lgan duo qilu degan siz. Mana shunga ko'ra de endi yangadan bir topqir aytasim kila din ahillarsiz ish borib chiqmayashak. Ol albatta ular borga tegishlar. Ularsiz ish narsada ular bizning eng olg'i yoshlardan da olg'i safda borga tegishlar. Yoshlar bilan birga borganda ular o'zlarini daraja yo'llari albatta din ahillarining darajalari bor, yo'q tugul. Shulayda xalq bilan birga bo'lganda bir safda bo'lganda yaxshiroq bo'lar edi.
Сіз Азатлық радиосында Айрат Ғабдуллин білен, бұйылғы Хәтер күнін әзірлік тұрында қысқағын әңгіме тыңлайсыз. Айрат әфенді, тағы мына бір сұрауымыз бар. Хәтер күні бұл мәтем күні ме, Хәтер күні ме, бұл қайғы күні ме, бұл трагедия күні ме? Мына нешік дұрыс әйтерге мына мұны? Хәтер бетінде ол хәтерлеу деген сөз. Ә бір яқтан қарасаң, біздің мына бұл қазіргі Хәтер күні ол біраз ғана митингіні хәтерлетті, анда түрлі шығыстар жасалды, бүгінгі саясат айтылды, бүгінгі вазғият сөйленді. Хәтер күнін бұл менің объектігі Хәтер күніне тән гел килеп әтмим менә бу әйбер. Ничек дөрес
атасыз? Дөрес әйтәсез. Беләсме нәрсә? Хәтер көне дип ул безнең хәзер үзе безнең хыялыбызга, сүзләребезгә кергән инде ул хәтер көне дип. Әлбәттә аны беренче тә алып ташлап булмый. Әмма ләкин хәтерне бит төрле шагынарга була. Бу бит безнең толкалу көне без. Бу безнең мәтәм көне. Бу Казан ханлыгының юкка чыгу дигән сүз. Юк, Казан ханлыгының юкка чыгуын хәтер итеп без алсак, бу үзе безнең дәрәҗәне төшерә. Халыкның дәрәҗәсен төшерә. Бер җир бар бит инде, үз илеңдә, үз җиреңдә сөйләшергә гаҗиз бит син дигән сүзгә килгәндә мин аны әйтер идем. Үз илеңдә, үз җиреңдә тын алырга гаҗиз бит син. Хәзер без яхшылап тын да ала алмаган вакытта хәтер кирәкмисең? Бу безнең бит мәтәм көне. Шуңа күрә без мәтәм сыйфатында уздырырга дигән бер тәкъдим ясалган иде. Әмма ләкин әле ул тулысынча каралып бетмәгән. Аны без бәлким киләчәк елларга беренчек төплерәк итеп, нигезлерәк итеп әзерләнгән вакытта менә шулай китереп куярга кирәк тораны. Хәтер бит ул һәр нәрсәне хәтерләргә була. Егылып төшкән кешеңдә хәтерлисең. Юк, кашыптан кешеңдә хәтерлисең.
Ягъни Айрат әфәнде, татар дәүләтен югалткан, ләкин йыгылмаган дигән мәгънә булырга тиеш дип әйтергә телисез.
Әлбәттә. Әлбәттә. Бу безнең менә шул тезләнмәгән, йыгылмаган түгел, татар халкы әле тезләнмәгән. Татар халкы бәлкем иелеп торадыр.
Башын игән ди.
Башын да иелеп торадыр бәлкем, әмма ләкин әле без тезләнмәгән халык. Шуңа күрә үзе безнең дәрәҗәне үзе без күтәрмәсәк, та кем күтәрер?
Айрат әфәнде, тагын бер генә мәсьәлә, хәтер көне алдыннан татар иҗтимагый үзәге Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка хәтер көнен Татарстанның рәсми көне итү турында хат язган булгансыз, мөрәҗәгать язгансыз, ягъни рәсми көн булырга тиеш. Бу хатлар ел саен языла, ләкин моның бер нинди реакциясе, нәтиҗәсе булган юк моңарчы? Быелгысын да язырга булгансыз инде тагын.
Быелгысын да яздык. Менә шушы Рәсәй күләмендә яшәгән вакытта, Рәсәй ичендә яшәгән вакытта, Рәсәй безнең мусульман халкының күп кенә бәйрәмнәрен юкка чыгарган вакытта һәм татар халкының бәйрәмнәрен үзенә кабул итмәгән вакытта, менә шуны ничек булса да безнең түрәләр кузгата алмас микән?
Татарстанның үзендә име?
Әйе, Татарстанның үзендә безнең түрәләребез, югары кәнафиләрдә утырган түрәләр яңадан күтәреп чыга алмаслар микән? Аларның көчләре җитәр микән дигән сыйфатта бу күтәрелгән мәсьәлә, чөнки без белеп торабыз. Безнең түрәләр, әлбәттә, Мәскәүгә бурсына. Шуңа күрә үзләренең халкы алдында, татар халкы алдында, Татарстан халкы алдында үзләрен күрсәтә алар микән дигән мәгънә белән язылган хат ул.
Айрат әфәнде, хәтер көненә багышланган шушы әңгәмәдә минем тагын бер соравым калды, ул да булса, шараның программасы ничек була? Сәгать ничәдә башлана һәм ничәдә тәмамлана дигәндәй кыска гына халыкка ничек аңлатып китергә?
Җәмәгать, булай дип әйтмәкче идем. Мин башларга әйттем инде 14 көндә безнең курултай узачак, ул сәгать 11-дә милли мәдәни үзәктә башлана. Һәм икенче көнне иртәнге сәгать 10-да Гадәттәгечә, Ирек мәйданында Сәлих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залы каршында безнең мәтәм җыелышы була. Менә шунда инде сез үзегезнең күркәм кешеләрегезне һәм милләтпәрвәрләребезне күрә алашаксыз барыбыз да. Кем үзенең милләтенә битараф булмаган икән, килергә тиешсез. Бу сәгать 10-да. Аннан соң бер 40-45 минуттан соң бер софта без бүтүнебез Пушкин урамыннан Островский урамына шаклы барабыз. Гадәттәгечә Островский урамыннан без чыгабыз Астрономический урам белән Профсоюз урамына. Быел әзгенә үзгәртергә булдык. Профсоюз урамыннан турыга без төшәбез Казанның 1000 еллык мәйданына, илгәрге Ярминкә мәйданына. Һәйкәл булачак урында һәйкәл үрнәге булачак. Һәм шул һәйкәл үрнәгенә чәчәк бәйләмнәре салганнан соң без яңадан борылып Арша капкасы яисә Спас капкасы аркалы Кремльгә үтәчәкбез. Гадәттәгечә Кремльгә үтеп Нурали манарасында Ягъни хәзер инде Сөембикә манарасы диләр. Сөембикә манарасыннан азан тыңлаганнан соң без инде намаз укырга тиеш булабыз, әлбәттә. Тилеген кеше рәхим итеп намаз укылар. Намаздан соң яңадан инде без китәбез Иске татар бистәсендәге мусульманнар зиратына. Анда безнең җирләнгән ата-бабаларыбызның хөрмәтенә дога укылырга тиеш.
Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Габдуллин белән хәтер көненә әзерлек чаралары турында хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.